avis d'experts.
الأزمة الصحية اللي نعيشوا فيها اليوم خليت المسؤولين يكونوا en situation de réaction وقت اللي هما en temps normal اللي حبذوا انهم يكونوا dans l'anticipation. الحكاية هذية عملت خلل خلي نقوله في الشركات. كيفاش اليوم نجموا أصلا en définir الأزمة وكيفاش اليوم الدور متاع المسؤولين اليوم في ظل المشاكل الكبيرة اللي عيشوا فيها الشركات.
Alors, خلينا نبدا ساعة par une mise dans le cadre. C'est important que le message اللي باش نوصله اليوم يكون محطوط في الإطار نتاعو الصحيح. On vit dans une période d'incertitude. Mais en fait, on a tout le temps vécu dans une période d'incertitude. L'incertitude a toujours fait partie de nos vies, sauf que Bachar, l'incertitude. Donc, Shyamal, il essaie par tous les moyens dont il dispose de canaliser ou de maîtriser ce facteur incertain. Donc, il hassne l'yom ou il te fait le redoua quelque part. Donc, l'effort, il y aura une continuité. Mais je redoua Kamel Yanja. Et ce qui s'est passé avec Covid, تصور معناها اللي نهار باش يجي نهار في تحية البشرية اللي 4 مليارات ولا 5 مليارات تيريان سون كونفيني معناها بيريود نتاع مارس افريل وتوا بون اوني با اون تران دو روتروفي ان اكتيفيتي نورمال مازلنا بعد شويه على الواقع ميم سي تاو فما دي زانونس بوزيتيف لي على نتاع الفاكسان باش يجي بيانتو دونك ا بريوري ديسي 5 6 شهور بوتيتر اون اورا بلوس دو فيزيبيليتي سوسي نامبيش اللي La vie du manager, la vie d'un leader d'entreprise, la vie d'un gérant, elle est conditionnée par ce facteur d'incertitude. Rodoa, manarach na oma jutfi. Donc, chnamel réellement. Qad, kul yom, je suis en train de capitaliser de l'expertise. Qad, nlem zedafi abed autour de moi qui m'aide à gérer cette zone d'incertitude. C'est pour ça que je recrute des experts, c'est pour ça que je fais appel à des consultants, c'est pour ça que je ramène des fois des coachs aussi pour maîtriser les aléas. À la khater, moins j'ai d'incertitudes et plus je me sens serein, plus je me sens en confiance. Mais la crise en 2020, d'un cru exceptionnel, il y a des gens...
Ça ne s'aide.
Barche qui nous fait l'in de 2019, qui dit que chiffre père, c'est un taïara. C'est un taïara, mais pas maintenant un taïara qui aime. C'est un taïara sous le mètre, c'est un taïara sous le mètre. Et le constat aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises, barche chériquette, chef ou le business interham, web quasiment, principalement le secteur touristique, principalement le secteur événementiel,
culturel.
Mais les tmas ou de plein fouet, c'est ça. Le hal, c'est que, ok, l'ère du digital, trop le client, il faut basculer vers l'ère du digital. Sauf que. Aller chez le manager en temps d'incertitude, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que le chef d'entreprise, il aime déjà yqbel le fait et le misable et qu'un mahloul en théa yqbel sakr. Les sources de revenus qu'il avait et la manière avec laquelle qu'un yjibbi hal flous lyom maash nechha. Donc, c'est la remise en question de la stratégie qui est mise en place. Et pour ça, femme a un travail de conduite de changement énorme, Mesir.
Qui fiche ?
Mais justement, قبل Mesir au niveau de l'organisation, مش حكاية تبديل process, حكاية تبديل عقلية ساعة قبل كل شيء. تبديل عقلية نحكيو برشا على عصر الأجيليتي. اليوم الناس كل تقول لك soit agile. Agile, ce n'est pas un process. Agile, c'est une flexibilité mentale قبل ما تكون process. Agile, معناها الحاجة اللي كنت نعمل فيها البارح تنجح. اليوم ما عاش تنجح ما نكبش شو نقعد نكمل فيها ونواصل فيها حتى يتعاود تمشي ليه معناها لاجيليتي مو دي سي اون شوز نو مارش با شانج لا استراتيجي فوا سي لا نوفيل فاسون اللي حاتيتها ال غامين دي ريزولتا خليها سينو بدل معناتها ليدي دو شانجمون دوفيان اون ناتور دون ليتا ديسبري دو لونتربرونور معناها دو شيف دونتربريز.
C'est la définition de l'agilité.
Et c'est la définition de l'agilité en partie. Pas que, mais en partie l'agilité. Imen, tu...
Einstein dit que le jounoun est que tu fais les mêmes choses et tu attends une nature différente.
C'est ça. Mais quelque part, il dit que ça a toujours marché.
Merci, l'ach, Einstein.
معناها quand je vois des chefs d'entreprise au quotidien ما نقولش راه مش قاعد نلوم فماش لومينو في الحكايه فما c'est vrai une nature humaine qui aime les habitudes parce que les habitudes sécurisent يرتحوك ينقصوا من الستريس نتاع اللي هي الانسرتيتود
ويمشي وحده
صحيت ويمشي وحده باه انا نقول البارح كنت ناجح اليوم خاطر الاستراتيجي نتاعي ماش قاعده تمشي مش معناتها وليت فاشل معناها استراتيجي هذيك لازمها تتعدل اي بور سا il va falloir que dans mes prises de décision في الابروش نتاعي كو سو سوا كومون انكادري لي زيكيب اليوم نحكيوا على بوكو دو بروبليم دو ديموتيفاسيون لي او تيلي ترافاي التيلي ترافاي جيب سي فري اون بارتي دو فليكسيبيليتي كسر دي تابو
لكن لكن جمع الحياه المهنيه بالحياه الشخصيه فرد بقعه وفرد فرد وقت
صحيح تعب راهو زاده ثلاثه سوايع على زوم في الاخر تتعب فما الفينومين تاع زوم فاتيغ
وي وي مي اختا هذاك فما لا نوسيون ديزولاسيون دو كوليكتيف خاطر انت ورا اورديناتور تكمل الريونيون تسكر الفلسه تلقى روحك في الكادر نتاع خدمتك تاع دارك ماكش تعرف الكادر نتاع خدمتك معناها توسكي كلي تطبس على واحد في البيرو باش تحل مشكله في نتاع درج ولا درجين خاطر جوست بحذاك هذيك كله تنحى دونك تو لي اكسترا كي تي معناها موجودين دو فيت دو لا بريزونس دي كولابوراتور دون لونتربريز هذوك كله طارو
ولا الثقافه نتاع المؤسسه هذيك تنحى
صحيح لا كولتور جين معناتها لا كولتور كوليكتيف ليسبري ديكيب ليسبري دو جروب الكل هذاك ما نقولش تنحى مي ضر ضر بار لا لا لو باسكولمون رابيد اي رياكسيونير خاطر ما حضرناش رواحنا معناتها تمسينا في برشا حاجات دونك انا اليوم ان طونك ماناجور كان نحط في مخي اللي باش نكمل جو جير ليكيب à distance qui m'a joué la gérer ou هما en présentiel déjà مش ما نجمش فما نقائص باش نحسهم مش توا probablement كيما كي وقت نتفكر وقتها في البيريود الازمه الاولى نتاع الكوفيد يقول لك كان تعمل une action maintenant tu vas sentir l'impact نتاعها dans 2-3 semaines توا en fait le management اليوم il est en train de vivre l'effet de du télétravail بعد 3 ولا 4 ولا 5 شهور علاش خاطر le télétravail ولا une routine العباد استنست بيه من الاول موبيليزي من الاول العباد الكل تيان ونحبوا نوريو لي تيلي ترافاي يمشي سي فري مي بار لا سويت لو موفمون هذاك لونتوزيازم هذاك سيتي سوفلي اي اليوم لو ماناجور سو روتروف فاس ا سيت بروبليماتيك كومون فير بور موتيفي لي جون ا ديستانس
اما هل من بديل فما بديل اليوم للتيلي ترافاي
فماش بديل في التيلي ترافاي فما اون التيرنونس ا تروفي ان نوفيل ايكيليبر ا تروفي باش جو كومبونس اك ديستانس فيزيك بار اوتر شوز دونك سي نكمل نتعايش مع مع الوضع افيك لي ميم ريفلكس كيير سي سور باش يكون فيهم نقائص معناها التيلي ترافاي كري دو لا ديستانس لازمني نتصرف بار دي موايان اوتر بور رامني دو لا ديستانس Donc, je n'ai jamais fait en full télétravail. Je ne peux pas faire toute la semaine en télétravail. C'est malsain pour l'équipe. C'est peut-être bien pour, à titre individuel, mais c'est malsain pour l'esprit d'équipe. C'est malsain pour l'adhésion à l'entreprise. Et donc, du coup, il y a un juste équilibre à trouver entre du présentiel et un travail à distance. C'est la chose. La chose, c'est loin de toi, uniquement lié sur l'opérationnel. انت عندك هيك التاش هذيك باش تعملها فازي اعملها سكر كملتها سكر الاورديناتور ومشي اعمل حاجه اخرى سو ني كو لو ليان اوبيراسيونيل سو ني كو لو ليان فورميل كي موني ا توا تو سكي رابور انفورميل انت شنو حوالك سا با تي فا بيان اش عامل البارح صغيراتك لاباس عليهم البارح سمعت بك مريض اسكو تي فا ميو هذوكم الكلهم ايزون توندونس ا اتر موان بريزون في تيلي ترافاي سوف كو نوبليون با لا ناتور دو لومان رانا نو سوم دي اتر سوسيو بار ناتور الانسان ومدنيين بالطبع دونك حاجتنا بالعباد الاخرين باش نكونوا مرتاحين هذا يطلب من المانجر انه il revoit sa stratégie il revoit sa façon de faire
justement pour revoir sa stratégie انت كان تحب كان اليوم تنجم تتوجه للشركات باش تنجم تنصحهم خاصه كان نحكيوا اليوم على شانجمون على اعاده هيكله الاستراتيجي بكلها نتاع الشركه شنو نجم نقولوا للشركات
اليوم انا باش نعطيك شنو نعطي اليوم للميكليون انا سانسيرمون كي كلمني المانجر يقول لي جي ان بروبليم ا موتيفي ولا جي ان بروبليم ا فير لو سويفي نقول له اول حاجه لازم تعملها كوم عشنا كريز كوم عشنا ازمه يلزم العباد اللي كنت تخدم معاهم البارح الكلهم تلمهم وكل واحد فيهم il fait une expression de ressenti شنو اللي حاسس هو اليوم par rapport à cette situation qu'est-ce que شنو هما les avantages مثلا liés au télétravail شنو هما les inconvénients شنو هما الحاجات اللي تحسنوا في حياته شنو هما الحاجات اللي تمسوا في حياته déjà permettre aux collaborateurs chacun à son niveau d'exprimer son ressenti c'est le point de départ de faire le deuil de l'ancienne situation معناها انا اليوم لازمني ما نجيش نقول اي يا جماعه كريز لازمنا اون سو ريورغانيز وهاو اون اورغانيزاسيون جديده هذا لو ريفلكس ماهوش باهي علاش على خاطر لازمني قبل ما نبني حاجه جو ماسور اسكو العباد تكون معدله سور لا ميم فيزيون لا ميم اوبتيك اي بور سا لازم كل واحد يفرغ اللي عنده ديجا كل واحد يعبر على حاجه على لي فرستراسيون اللي عايشهم تيلي ترافاي انا ما عادش نجم نفرغ ما بين في بريفي وفي بروفيسيونيل برشا عباد تقول لك من الشارج نتاع الخدمه في تيلي ترافاي عليت علاش عليك
اكثر وقت علاش عليك الوقت في الترانسبور زيد
اكثر وقت مي تو اي سوليسيتي ا تو بوت شون بار ان ايميل تي اوبليجي دو ريبوندر مي ان فيت نو ce qu'il fallait faire aussi, c'est que aider ces gens-là, aider les collègues internes, aider le collaborateur interne à structurer leur journée, fi cadre jdid, fi environnement jdid. Sauf que la plupart des gens, khali ou l'abed, elles s'organisent tout seules, toutes seules. Les personnes se sont organisées toutes seules. C'est... Forcément, enfin, mal injah, enfin, mal l'expérience interne, mais ishnesha, ma cache le bon équilibre. Et c'est sur ça qu'il va falloir aider et accompagner les équipes aujourd'hui. Qui est fait, je me coune dans un cadre qui est altéré. C'est une situation de crise, donc forcément, c'est des moyens de crise. Et dans les moyens de crise, je ne crois pas que nous avons avec les mêmes moyens et les situations à dire. Et c'est ça où, ما نها pas très importante باش نعملها نتاع باش نسلك على مشاعرك مي ان فيت شو معناتها باش نسلك على مشاعرك انا derrière les émotions que tu sois démotivé ou elle frustré ou elle en colère ou elle li هو derrière ces émotions là femme a un besoin
c'est
femme a un besoin qui est plus ou moins satisfait ou plus ou moins insatisfait donc انا كنحب نعاود نرجع الروح في الليكيب نتاعي كنحب نعاود انا بيدي par rapport à mes actions commerciales ضيعت برشا كليونات est-ce que باش نعاود نجيب d'autres clients ولا لا يزيدني نغرس في روحي روح جديده donc je dois renoncer à ce qui marchait hier et mettre en place des stratégies qui pourraient marcher اليوم qui pourraient marcher اليوم mais ما عادش عندي la certitude ومحلاها كانك l'incertitude هذيك نتبناوها على المدى الطويل على خاطر راهو كوفيد ou pas كوفيد ردوا ديما ما نعرفوش باش معمول donc l'idée c'est quoi c'est de se préparer mentalement à avoir le meilleur mais réellement d'anticiper le pire
ça y est
معناها نحضر روحي dans le cas où ça ne marche pas شنعمل وهذا نلقاوها اكثر في le monde des startups مثلا اللي يتلانس في projet il développe un produit bien sûr في مخ l'entrepreneur le produit MTAO c'est le produit du siècle c'est la fameuse unicorn معناتها licorne اللي الناس الكل تلوج عليها يبعثوا معناتها يبعث المارشي يبعث المشروع il met le produit sur le marché il marche pas il marche pas beaucoup de gens vont dire le réflexe les ما فهموش قيمه البرودوي En fait, c'est pas le produit, c'est le marché un besoin, une attente. Le produit est que j'ai peut-être moi je suis partout ou elle j'ai moi je fais le formalisme ou j'y fais. Donc si l'entrepreneur a suffisamment de flexibilité mentale, c'est même pas de l'intelligence là. Flexibilité mentale, tu renonce à la stratégie et li mais nechha.
لكن ساعات الفلكسيبيليتي مونتال اللي تحكي عليها تتكلف برشا فلوس.
Bien sûr, mais c'est un risque quelque part.
البارح كان بحذانا ان كرياتور دو مود وقال انا من الاول كنت راسي صحيح على الاخر ونشد في لي موديل نتاعي ما نجمت ننجح كان نهار اللي وليت نسمع اكثر للكليانت وشنو يحبوا علاش ليه في الاخر معناها نجم نحط توش نتاعي هو يحب الجيومتري وكل شيء البارح كنت نحكي مع كليانت قالت لي اللي تو كنت تقول فيه كريم اللي الكليانت بدلوا وعمرهم لا كانوا يسالوا على السوم تو يحبوا ينقصوا في السوم وصعب صعبت علينا الكل السيده هذه الجير شركه في 40 واحد ما عملوش تيلي ترافاي حتى نهار في حياتهم كون شي كونفينمون برشا شركات ما همش قاعدين لانسيرتيتود ماهيش جايه من التيلي ترافاي كهو جايه من حاجات اخرين الكليانت بدلوا لانفيرونمون ساعات القوانين ساعات شنو تقول الناس هذوما اللي كريم اللي ما همش مش تيلي ترافاي اللي تبدل في حياتهم كهو لانفيرونمون الخارجي
شوف كلك سوا لي فاكتور دو لانفيرونمون اللي تبدلوا الحاجه اللي كنت تعمل فيها البارح يفو لا كيستيوني كلك سوا اش قاعد تعمل كو سوا خليتهم ترافاي سور تيران ولا ترافاي ا ديستانس لا كريز انترين دي شانجمون ان بروفوندور دون لا فاسون دو فوار لانفيرونمون Donc, باش نبدل رؤيتي على الانفيرونمون ونخلي لا ميم استراتيجي كو البارح ما تطبقش ما تجيش مع بعضها. Donc, l'idée c'est quoi? C'est de se poser et kima قلت انت, il y a une prise de risque. Bien sûr qu'il y a une prise de risque. Ala khaza fam le facteur d'incertitude, fam a forcément une prise de risque. Et fam a forcément aussi un risque de perte d'argent. Mais là, ce que je dis, c'est perdre de l'argent pour chercher la bonne voie n'est pas réellement de la perte d'argent.
C'est de l'investissement.
C'est de l'investissement. Mana kin chouf ou mana les exemples des entreprises les plus innovantes fel al. Kener de l'exemple de Amazon. Aujourd'hui, Amazon, c'est le grand leader mondial de la chaîne logistique du e-commerce le kollu mana. On voit beaucoup d'innovations. Les sites MTA sont en train de s'automatiser avec des machines et je ne sais pas quoi.
Ou
Amazon Prime, ou les Tabenti, ou Bdeo Bktab à la base. Mais en fait, Mara a interviewé Jeff Bezos. Justement, comment ça se fait que tes innovations marchent? Toutes les innovations MTA marchent. Non, vous ne voyez que le 1 sur 1000 des innovations qui marchent. Ça veut dire que j'ai 999 innovations. En tout cas, il faut les barcher flows.
Même chez eux.
Ou encore comme chez toi.
Ou خسر فلوس على 10 سنين, il a perdu des milliards.
Ça aussi c'est une chose que peut-être pas beaucoup de gens le savent, mais le business model Amazon pendant les 15 premières années déficitaire. ومشي justement قال لهم انا l'idée c'est que je donne à très bas prix. Après c'est une stratégie qu'on peut questionner, hein, khatqtal un peu toute la concurrence aujourd'hui, les bibliothécaires classiques sont en train de s'offrir à cause de Amazon, mais c'est une stratégie comme une autre, à la guerre comme à la guerre, comme on dit. Mais il faut savoir une chose, c'est que une innovation, voilà, une prise de risque neshha, ça veut dire qu'en mal 10 prises de risque, voilà, 20 prises de risque fechlin, et ça entraîne une perte de temps, une perte d'énergie, mais une perte d'argent aussi. Mais aussi, ça te permet de saisir une opportunité le jour où une de tes innovations marche. Je travaille sur la 10 ou la 20 innovation, les mêmes chez. Et c'est ça la culture entrepreneuriale quelque part.
Merci beaucoup, Si Karim.
مشكور
جدا على قبولك الدعوة لكونسلتان اي فورماتور. حكينا معاك اليوم على التصرف بفعالية في الأوقات الصعبة وخاصة في الأزمات، وإحنا نعيش اليوم في أزمة، وقديش مستحقين إن اليوم ان شانج دونغل، خلينا نقولوا ما زلنا متواصلين نحن في كارير، باش نحكيوا شوية آخر في صنعة الدين على مهنة رجل التوصيل، من بعدها باش نحكيوا في اسأل مجرب على كيفاه الغرام بالبسكليت ينجم يولي توت اون كارير. هذا الكل حتى للعشرة متاع الصباح في كارير على إكسبريس FM، ما تبعدوش.